Ons lees saam. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Hoe hanteer jy moeilike omstandighede? Wat doen jy as 'n probleem oor jou pad kom? Lees jy soveel op as wat jy kan om tot 'n konklusie te kom, kennis daaroor te kry? Of praat jy met mense om jou wat kundig is of wat al deur dieselfde is begrip het om idees te kry wat hulle gedoen het? Ja, ek onthou my heel eerste aanlegtoetse in graad 9. Toe psigometrus 'n boekie met prismas vir my aangee. Ja, ek het die lyne en die vormpies so gekyk en geweet hier's moeilikheid. Want ek kan die formules van driehoeke en vierkante uitwerk en bymekaar probeer plus, maar om te begryp hoe daardie 2D of 3D vorm vlakke lyk in die regte lewe dit te kan sien. Eerlikwaar, ingenieurswese of argitektuur was toe nou nie op die lys van opsies vir my na skool nie. Maar ek besef toe later, 'n formuleblad sou my nie kon help nie. Die kennis en die waarheid van wiskunde sou nie beteken ek het begrip van hierdie vorm of hierdie probleem nie. En sonder begrip, sonder om dit te kan sien, sonder om dit te kan insig hê daaroor, sal ek altyd maar altyd sukkel met daardie probleme. Paulus skryf 'n brief aan die Christene, aan die gelowiges. En hy sit in die tronk, hy bevind homself in moeilike omstandighede. En dan doen hy 'n gebed vir die gelowiges. En hy bid dat hulle nie moed sal verloor nie. Want hulle het ook probleme wat oor hulle pad kom. En is interessant. Paulus het verskriklik baie ervarings. Hy het al baie wysheid. Maar hy gee nie vir hulle 'n formuleblad om hulle te help stap vir stap dis hoe dit werk nie. Nee. Hy bid vir hulle. En hy bid dat hulle sal begryp wat die liefde van Christus. Die liefde van Christus. En vandag bid ek dat ons in hierdie oomblikke, soos God met ons praat, dis soos ons met hierdie skrif sit, dat dit nie net iets sal wees, hierdie liefde, iets wat ons van kennis neem nie, maar dat ons sal begryp. Ons bid saam met Paulus daarvoor vir ons eie lewens. Nou, hierdie liefde van God is so groot. Die Griekse woord wat gebruik word is agapai. En agapai liefde is die liefde wat God vir ons het. Dis elke keer wanneer daai woord gebruik word. Dis wanneer die skrifte praat van God se liefde. Agapai liefde is die liefde wat ons in Christus Jesus Christus sien. En hierdie agapai liefde is nie so seer gewortel in begeerte nie, hoewel dit kan insluit. Dis ook nie gewortel in vriendskapsbande nie, hoewel dit beslis ook insluit. Maar agapai liefde is gewortel in die wil. Agapai liefde is wat ons aan die kruis sien. Dis God wat aan die kruis vir ons sê, ek sal jou getrou lief hê tot die einde toe, maak nie saak wat nie. Dit is agapai liefde. En Paulus bid, Paulus skryf, hy sê, weet jy dat hierdie liefde, hierdie agapai liefde dimensies het. Dis wyd, dis breed. Dit sluit almal en alles in. Maak nie saak. Maak nie saak van waar jy kom nie. Maak nie saak van watter nasie of stam jy is nie. Maak nie saak wat se taal jy praat nie. Maak nie saak of wat mense van jou dink nie. Maak nie saak hoeveel mense is wat jy hoop het vir jou nie. Maak nie saak hoeveel mense al op jou opgegee het nie. Maak nie saak of iemand al vir jou gesê het, weet jy, jy is die pad al so buister dat jy nie verlos kan word nie. Dis nie waar nie, want God se liefde is so wyd en so breed dat niemand, maar niemand uitgesluit kan word nie. Hierdie liefde is diep. Dit is so diep dat dit maak nie saak wat jy al gedoen het nie. Dit maak nie saak hoe diep jy al ook al geval het nie. Dit haal jou uit. God haal jou uit. Sy liefde kom haal jou. Dit is so diep. Dit is so diep. Dat hy homself verneder het. Sy godheid afgelê het. En in die diepte van menslikheid kom lewe het. Hy het gekom om soos ek en jy te word. Filippense 2. Alhoewel hy self God was. Hy het nie vasgeklou in die goddelikheid wat hom toekom nie. Hy het prys gegee. Hy het 'n slaaf geword en hy het aan die mense gelyk geword. Dit is so diep dat hy ter helle neergedaal het. Dit is so diep dat hy self God verlatenheid ervaar het. Toe Jesus aan daai kruis sê, my God, waarom het U my verlaat? Hierdie liefde is so diep dat die diepte van dieptes jou nie kan skei van sy liefde nie. Sy liefde gaan vir jou bereik. Maak nie saak hoe diep jy dink jy al geval het of vasgevang is in daai dieptes nie. Hierdie liefde is hoog. Dit het 'n hoogte. Dit is so hoog, jy kan nie oor dit kom nie. Dit is oorweldigend. Geen omstandigheid kan dit inperk of kleiner of laer maak nie. Geen moeilike omstandigheid nie. Nie eens die tronk om vir Paulus skuif van hierdie liefde en die begrip daarvan nie. Hierdie liefde is so hoog dat dit ons verstand te bowe gaan. Dit gaan verby ons denke oor wat moontlik is, oor wat aan die gang is. En ons, dit is hoër as die gedagtes wat ons oor onsself het. Sy liefde oorskry al hierdie dinge. Jou moedeloosheid met jouself, jou sekerheid dat God jou al afgeskryf het, jou lae selfbeeld, die liefde van God is hoër as dit. Die Here het jou so lief, soos wat hy Jesus lief het. Het jy al so daaroor gedink? Het iemand dit al ooit vir jou gesê? Die Vader het jou so lief, soos wat hy Jesus het. In Johannes 17 sê Jesus, ek bid nou Vader, dat die wêreld kan weet dat U my gestuur het en dat en hulle lief het, net soos U my lief het. God het jou so, so, so lief. Het jou lief met 'n liefde wat lank is. Die profeet Jeremia sê dat God ons lief het met 'n ewige liefde, nog altyd en altyd het hy ons lief gehad. Weet jy, ewig beteken dit het nie 'n begin nie. Dit het nie 'n einde nie. En dit beteken as dit nie 'n begin het, het dit ook nie eers 'n oorsaak nie. Dis hoe God ons liefhet. Die psalmskrywer sê, "U troue liefde sal vir altyd en altyd duur." Jy sien, daar's 'n beperking op menslike liefde. Van menslike liefde kan opdroog. God se liefde raak nooit op nie. Die persoon wat jou die liefste het, God het jou ten minste soveel lief. Ten minste. En daai liefde wat hy het is voortdurend, dis ewig, dis oneindig en dit kan nie ophou nie. Dis hoe Paulus sê, in hierdie liefde moet jy gewortel en gegrondves wees. Jy moet dit begryp. Wat beteken dit? Dit beteken, laat dit jou grond wees, want dis waaruit jy sal groei. Dis waaruit jy gevoed sal word. Hy gebruik die metafoor van 'n saaitjie. Jy is soos 'n saaitjie. En jou grond is die liefde. En jy moet wortels skiet in die liefde. Dis waaruit jy jou voeding moet trek. Dis waar jy jou voeding moet haal. Dis waar jy jou lewe moet kry. Dis uit die liefde uit. En al hoe jy daarin gewortel en gegrondves kan wees, is as jy dit kan begin begryp. Nou die Griekse woord wat hier gebruik word vir begrip, is katabalestai. Dit beteken to be captured by. Begrip is om heeltemal opgeneem te wees. Dis meer as om net te sien of om net te verstaan. Dis om insig te hê. Dis om aangegryp te wees deur iets. Lukas gebruik ook hierdie woord in Handelinge 10:34 wanneer hy praat van Petrus se bekering. Onthou nou, Petrus was 'n rasis. Teoreties het hy gesê, ja, God het almal en alles lief, tot hy 'n visioen het van die doek wat uit die hemel uitsak en iets gebeur met hom. En nou sê hy eers, waarlik, ek begryp nou eers dat God nie onderskeid maak nie, maar dat enige volk die mense aanneem wat hom vereer en doen wat reg is. Hy sê hier, ek begryp nou, ek katalabestai nou. Ek het dit geweet in my kop, maar dit het nie my lewe geraak nie. Dit het my nie eintlik beïnvloed nie, maar nou begryp ek dit. Hy's opgeneem met die waarheid. Hy's opgeneem met 'n nuwe realiteit. Ek praat met iemand 'n tyd gelede wat deur 'n egskeiding is of nou gaan. En hulle vertel vir my hoe hulle altyd vir hulle vriende wat deur 'n egskeiding gaan, sou sê, "Jong, ek verstaan waardeur jy moet gaan nou, maar weet net alles sal okay wees." Hulle sê vir my, "Tot ek nou self deur dit moet gaan. Nou begryp ek eers waardeur daai vriende moet gaan. Ek is eintlik skaam oor van die goed wat ek vir hulle gesê het, want ek het geen idee gehad nie. Ek het gedink ek weet." Of my vriendin, wie se kind nou in begin van die jaar uit die huis uit getrek het. Sy is een van die laastes wat sy volwasse kinders uit die huis uit gaan. En sy sê, sy het nogal geweet, dit gaan 'n aanpassing wees. Sy het geweet, dinge gaan anders wees. Tot dit gebeur. Toe begin sy eers begryp wat die impak van 'n leenes in haar lewe is. Die ervarings het hulle aangegryp. Dis diep in hulle in. Dit het in hulle siege in gaan sit. Dit lê in hulle. Hulle is gekatalabestai. En Paulus sê, dis waarvoor ek bid vir julle met die liefde van Jesus. Dat jy gekatalabestai word, dat jy gewortel gegrondves kan wees in hierdie liefde wat hoog, diep, laag, wyd strek. Ken jy daai liefde? Beleef jy dit? Het jy insig daaroor? Of het jy nog net kennis daarvan geneem? Want ek vra jou nie, weet jy dit teoreties nie? Weet jy dit op daardie manier dat dit jou opneem? Dat ek jou opneem. Nou hoe? Hoe katalabestai ons? Hoe begin ons begryp? Wel, in die eerste plek, Paulus bid natuurlik daarvoor. So hoeveel te meer moet ons nie daarvoor bid nie. Nee. Ons moet daarvoor vra nie. En dan moet ons dit ontvang nie. Het jy al vir die Here gevra dat jy sy liefde wil begryp? Maar dan sê Paulus ook, jy kan nie op jou eie nie. Hy sê om met al die gelowiges, party vertaling sê met al die heiliges begryp. Jy het ooit daaraan gedink dat jy net 'n dimensie van God ken en al gesien het. Jy weet net iets van God, jy weet nog nie alles van God nie. Jy het nog net iets ervaar. En jou laaste ervaring van God kan dalk die grootste struikelblok wees in jou pad vorentoe omdat jy vashak en jy verwag dat dit is hoe God altyd gaan werk en hoe God met ander moet werk, maar God sê nee. Daar's soveel meer. Kyk net hoe werk ek met ander. Kyk en sien en hoor hoe groot is my liefde. Hoe maak ek myself en my liefde bekend aan ander? Jy gaan leer by ander. Jy gaan groei in begrip. Gaan kyk net deur die skrifte. Vir Maria gee hy trane. Vir Martha gee hy 'n lering, vir 'n godsdienstige ou sê hy jy moet wedergebore word. Vir 'n vrou van 'n ander godsdienst, die Samaritaanse vrou, praat hy met haar oor ware aanbidding. Met die ongelowiges praat hy oor wedergeboorte. Na die opstanding. Maria het 'n eksistensiële belewenis met Jesus. Johannes het 'n rasionele belewenis van Jesus gehad. Hy sien die klere in die graf en hy glo. Hy weet Jesus het opgestaan. Maar Thomas? Thomas het 'n empiriese bewys nodig. Elkeen van hulle is anders. Elkeen van ons is anders. Die een het die liefde leer ken, het begrip oor die lengte, die ander een oor die diepte van hierdie liefde van God. Daardie een het breedte. En ek besef, ek kom tot 'n besef, die Here werk met elkeen anders. Elkeen se storie klink anders oor Jesus. En nie een van hulle of een van ons kan Jesus volkome verstaan of bevat op ons eie nie. Ons groei in begrip oor Jesus deur ander mense. Deur ander se belewennisse en die begrip wat hulle het. Elkeen bring iets anders. En daarom het ons mekaar nodig. Die liefde van God is iets wat jy nie op jou wat jy op jou eie moet beleef saam met al die ander. Is nie 'n individuele tog nie. Is nie 'n alleen ervaring nie. Ek wil vandag afsluit deur jou te nooi om saam met my na die kruis te kyk. Die simbool van die omvang van God se liefde. Die kruis is hoog, die kruis is diep. Die kruis is lank, die kruis is wyd en breed. En ek weet nie hoe jy vandag voel nie of waar jy jouself bevind in jou lewe, lewensomstandighede nie. Sommige van ons voel dalk asof ons 'n miljoen myl weg van God af is. Dan wil ek jou nou nooi, kyk na die kruis. Sommige van ons voel, weet jy, ek het 'n gemors van dinge gemaak. Ek voel my lewe is dalk verby. Kyk na die kruis. Dis die plek van vergifnis. Dis die plek waar nuwe beginne begin. Sommige van ons voel alleen. Geïsoleer, verlate. Kyk na die kruis. Daar is die een wat uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Daar is die een wat weet, wat begrip het, wat ons verlating en ons isolasie en ons eensaamheid met ons gedeel het. Kyk na die kruis. Dit is die wyte, die breedte van God se persoonlike liefde vir jou. Dit is die hoogte van God se persoonlike liefde vir jou. Dit is die diepte van God se liefde vir jou. En dit is die lengte van God se liefde vir jou. Here, dankie dat niks ons kan skei van hier liefde af nie. Here, en ons bid vandag vir begrip. Mag ons saam met mekaar begrip kry vir hierdie liefde, die agapai liefde. Mag ons begrip kry, mag dit ons opneem, die waarheid dat U ons kom haal, maak nie saak hoe ver of hoe diep ons is nie, hoe laag ons is nie. Mag ons begryp dat hierdie liefde ons kan heel maak. Dat die liefde nooit kan ophou nie. Dat ek niks kan sê of doen om my liefde te verdien nie, want dit is 'n geskenk van U af. Mag ek begryp dat dit my hele lewe kan verander, kan rig, kan lei, kan volmaak. Here, in 'n wêreld waar ons nodig het om wortels en gegrondvest te wees, wortels te skiet, leer ons, help ons om te begryp, insig te kry, waarin ons wortels en ons grond vind. Help ons om te laat gaan, alles wat nie U liefde is nie, alles wat nie van U afkom nie, alles wat ons weerhou van hierdie lewe saam met U. En vergewe ons, Here. Vergewe ons dat ons wortels en ons grond vind in ander dinge. Wees ons genadig. In Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag weer by ons ingeskakel het. As jy 'n gebedsversoek het, kontak ons gerus by gebedsversoeke@mosaic.com. Een van ons spanlede sal saam met jou bid en jou bedien, saam met die Here vra om vir jou te gee wat jy nodig het. As jy verder wil reis hierdie week met ons tema, onthou om elke dag in te skakel op ons formasiereis wat beskikbaar is op ons sosiale media platforms as ook op ons webtuiste. Ontvang die seën van die Here. Die liefde van God ons Vader, die genade van Jesus Christus en die vrede van sy Heilige Gees is en bly met elkeen van ons. Amen.